You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, ano ang mga balita mula dyan sa Perth, Western Australia?
Unang-una dyan, isang babae ang naakusahang nagmaneho ng 162 kilometro bawat oras sa freeway ayon sa tala ng speed camera. Dahil dito, kinuha ang kanyang sasakyan at kinasuhan ng delikadong pagmamaneho. Ngunit mariing itinanggi ng babae ang akusasyon at pinasuri ang kanyang Hyundai Getz na 14 years na. Lumabas na hirap na umabot sa bilis na 145 kilometro ang sasakyan. Kumuha siya ng abogado at sinabihan sila ng pulis na ituloy ang paghahabla sa korte. Ngunit makalipas ang ilang araw, sinabi ng pulis na ang kaso ay hindi na matutuloy. Sila na rin daw ang magbabayad ng pagkakasamsam ng kotse at ibabalik ito sa kanya. Hinihinalang may problema ang kamerang ginamit nang i-upgrade ang software nito. Unang nakitaan ng problema ang kamera noong Pebrero ngunit wala silang ginawa. Pansamantalang pinahinto ang paggamit ng 11 bagong speed camera at pag-aaralang muli ang 53,000 iba pang naitalang pagmamaneho ng mabilis na mga ito. Sa ngayon, ginagamit nila ang mga lumang kamera. Dahil sa pagsusuri sa kotse ng babae, nasira ang sasakyan at ang babae ay napilitang bumili ng panibagong kotse. Dahil sa pag-aakalang siya ay makukulong, huminto rin siya sa pag-aaral at hininto rin niya ang planong magpatayo ng bahay at nahinto rin siya sa trabaho ng 9 years. Bukod sa mga yan, na-trauma na rin siya sa mga pangyayari. Sabi ng kanyang abogado, dapat daw na sagutin ng pulis ang lahat ng gastusin ng babae.
Kawawa naman, ano? Okay. O yun palang inyong celebration ng May Day ay inulan.
Medyo, oo. Lampas sa 5,000 tao pa rin ang nagmarcha sa Fremantle nitong nakaraang linggo para nga sa May Day Parade. Ayon sa sekretarya ng Australian Council of Trade Union na si Sally McManus, humihingi ng pagbabago ang mga tao para sa seguridad ng kanilang mga trabaho at ang dagdag sa sweldo. Ito rin daw ang sinasabi ng mga trabahador at empleyado sa buong Australia. Ang tema ngayong taon ay baguhin ang mga alituntunin o change the rules, partikular sa sweldo at ang pangangailangan ng mas maraming permanente at full-time na trabaho. Sabi ni Binibining McManus, hindi raw pinapansin ng gobyerno ang komunidad at pinapaboran ang $65 billion na bawas ng buwis sa mga malalaking negosyo at bangko. Kaya raw hindi nabibigyan ng sapat na dagdag sa sweldo ang mga empleyado. At ang mga negosyong kumukuha ng mga pansamantalang empleyado mula sa ibang bansa ang dahilan naman ng pagtaas ng kakulangan ng seguridad sa trabaho.
Lumalaki pala ang krisis sa koleksyon ng basura.
Oo, ang pinakamalaking kumpanyang nangongolekta ng basura sa Australia na Cleanaway ay baka mapilitang dalhin ang mga basurang maaaring i-recycle sa landfill kung hindi papayag ang mga konseho dito sa estado sa mas mataas na bayarin. Karamihan ng mga basura ay ibinibenta sa ibang bansa gaya ng Indonesia, Malaysia, Korea at China. Hanggang kamakailan, China ang bumibili ng pinakamarami na umaabot na 600,000 tonelada bawat taon. Ngunit mula nitong Enero, hindi na sila tumatanggap ng 24 na kategorya ng basura para mabawasan ang polusyon. Dahil dito, bumaba ang presyo ng mga ito na aabot sa 80%. Bukod pa rito, tumaas din ang halaga ng pagproseso ng 50%, gaya ng pag-empleyo ng mas maraming tao sa paghihiwalay ng mga basura at pagbawas ng kontaminasyon. Kaya napilitan itong magtaas ng bayarin sa pagre-recycle. Dati nasa 20 dolyar lang bawat tonelada ang bayad ng mga konseho sa kumpanya. Bagamat ito ay napakababa, mataas ang halaga noon ng mga basura. Nakikipagnegosasyon ng Cleanaway sa 20 konseho sa estado mula noong Pebrero. Ngunit hanggang ngayon, 3 pa ang hindi pa pumapayag habang ang ilan ay may mga kondisyon. Isang posibilidad daw ay itaas ang mga bayarin o rates ng mga mamamayan ng 2 o 3% para makatulong sa dagdag na bayaring ito.
Mm-hmm. O meron daw naging problema doon sa inyong telepono at saka internet?
O para kasi sa ating mga nakatira sa syudad, normal lang ang tumawag sa cellphone o gumamit ng internet. Pero para sa mga nakatira sa regional na bahagi ng estado o ng Australia, ito ay hindi ganun kadali. Ang ilan ay pumupunta pa sa malayong lugar mula sa kanilang bahay para lang tumawag. Ang ilan naman ay gumagamit lang ng internet sa pagitan ng ika-isa hanggang ika-5 ng madaling araw kung kailan malakas ang signal sa kanilang lugar. Ang ilan sa kanila ay kung ilang beses na rin nagreklamo, ngunit walang nangyayari. Sabi ng Telstra, wala raw silang magagawa. Ito ay hindi lang nakakaabala, ito ay malaking kawalan din sa mga negosyo. Ito ay napakadelikado rin, lalo na kung may aksidente, sakuna o karamdaman gaya ng atake sa puso. Mula noong taong 2014, may 756 na tore na ang itinayo sa buong bansa ng Mobile Black Spot Program para mapalakas ang mga signal sa mga malalayong lugar. Ngunit napakarami pa ring lugar ang putol-putol o kaya'y napakahina ng signal. May balitang baka hindi na raw matuloy ang pagpapatayo ng mga bagong tore dahil sa kakulangan sa pondo. Ang isang lugar sana na gustong magkaroon nito ay ang Salmon Holes, kung saan 13 mangingisda na ang namatay mula noong taong 1974. Ang lugar ay 450 kilometro mula sa Perth. Ito ay nauna ng tinutulan ng parking malapit dito at patuloy pa rin ang usapan at negosasyon para sa tore sa lugar.
Mm. O ano naman itong meron daw malamok na tubig pag-aari ng isang lalaki?
Oo, kaya nga yung itong lalaking ito ay pinagmulta ng 2,700 dolyar dahil nga sa pagkakaroon ng napakaruming swimming pool. Dagdag pa rito ang lampas sa 900 dolyar sa halaga ng pagmumulta. Ang kalagayan daw ng swimming pool ay hindi na maaaring maayos at maihahawig na sa putikan o swamp. At ngayon, pinangingitlugan ng mga lamok na delikado sa mga taong malapit sa lugar. Ang bahay ay nasa Carambine at nasa konseho ng Joondalup. Dapat daw ay hindi hinayaan ng lalaki na magkaroon ng tubig ang pool para mapugaran ng lamok. Kilalang nagdadala ng mga sakit ang mga lamok gaya ng Ross River Virus at Burma Forest Virus. Pinagmulta na rin siya noong nakaraang taon dahil walang bakod ang pool. Patuloy na nakipag-usap ang konseho sa lalaki para mabigyan ng solusyon ang problema.
Okay, meron pa tayong ibang balita.
Panghuli natin, umalis si Ginoong David Goodall papuntang Switzerland noong nakaraang araw para doon mamatay. Si Ginoong Goodall ay 104 na taong gulang at dating propesor sa Edith Cowan University. Sabi niya, naging mabuti ang kanyang buhay ngunit nitong mga nakaraang taon ay hindi na masyado. Hindi na siya makalabas ng bahay, hindi na siya makasakay man lang ng pampublikong transportasyon at hindi makagawa ng mga bagay. Gusto niya sanang dito na lang mamatay ngunit ang euthanasia ay hindi pinapayagan. Siya ay sinusuportahan ng grupong Exit International na sang-ayon sa euthanasia. Nakalikop ang grupo ng 20,000 dolyar para mai-upgrade ang kanyang ticket sa first class. Bagamat tutol ang mga doktor, karapatan pa rin ni Ginoong Goodall ang bumiyahe. Nakatakdang makipagkita si Ginoong Goodall sa mga doktor kahapon at kung siya ay mapapatunayang may buong pag-iisip, siya ay maaaring bigyan ng ineksyon na sagot sa kanyang kahilingan sa loob ng 24 na oras.
Mahirap talaga yung tumatanda, ano? O, meron pang ibang balita.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghahatid mo ng mga balita mula sa Western Australia.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.